บทที่ 9 ซาโลกลับใจใหม่อย่างน่าอัศจรรย์ฝ่ายซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสียจึงไปหามหาปุโรหิตขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัสเพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะได้จับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสแก่เขาว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราคือเยซูที่เจ้าข่มเหงซึ่งเจ้าถีบประตักก็ยากนักซาโลก็ตัวสั่นและรู้สึกประหลาดใจจึงถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทำอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่าเจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองและเจ้าจะต้องทำประการใดจะมีคนบอกให้รู้คนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออกได้ยินพระสุรเสียงนั้นแต่ไม่เห็นใครฝ่ายซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดินเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามัสกัสตาท่านก็มืดมัวไปถึง3วันและท่านไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยในเมืองดามัสกัสมีสิทธิ์คนหนึ่งชื่ออานาเนียองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับผู้นั้นโดยนิมิตว่าอานาเนียเอ๋ยอานาเนียจึงทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าดูเถิดข้าพระองค์อยู่ที่นี่องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรงถามหาชายคนหนึ่งชื่อซาโลชาวเมืองทานซัสอยู่ในบ้านของยูดาสเพราะดูเถิดเขากำลังอธิษฐานอยู่และในนิมิตเขาได้เห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเข้ามาวางมือบนเขาเพื่อเขาจะเห็นได้อีกแต่อานาเนียทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาได้ทำร้ายวิสุทธิชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมากและในที่นี่เขาได้อำนาจมาจากพวกปุโรหิตใหญ่ให้ผูกมัดคนทั้งปวงที่ร้องออกพระนามของพระองค์ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติกษัตริย์และชนชาติอิสราเอลเพราะว่าเราจะสำแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเราซาโลได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มเทศนาสั่งสอนแล้วอานาเนียก็ไปและเข้าไปในบ้านวางมือบนซาโลกล่าวว่าพี่ซาโลเอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้นได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะเห็นได้อีกและเพื่อท่านจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และในทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของซาโลแล้วก็เห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมาพอรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้นซาโลพักอยู่กับพวกศิษย์ในเมืองดามัสกัสหลายวันท่านไม่ได้รีรอท่านประกาศตามธรรมศาลากล่าวเรื่องพระคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนทั้งหลายที่ได้ยินก็พากันประหลาดใจแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่ได้ทำลายคนในกรุงเยรูซาเล็มที่ร้องออกพระนามนี้และเขามาที่นี่หวังจะผูกมัดพวกนั้นส่งให้พวกปุโรหิตใหญ่ซาโลหลบหนีรอดได้และได้รับการยอมรับที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ซาโลยิ่งมีกำลังทวีขึ้นและทำให้พวกยิวในเมืองดามัสกัสนิ่งอึ้งอยู่โดยพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ครั้นต่อมาอีกหลายวันพวกยิวได้ปรึกษากันจะฆ่าซาโลเสียแต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงซาโลเขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมืองคอยฆ่าซาโลทั้งกลางวันกลางคืนแต่เหล่าสาวกได้ให้ซาโลนั่งในเข่งใหญ่แล้วย่อนลงจากกำแพงเมืองในเวลากลางคืนครั้นซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านใคร่จะคบให้สนิทกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายกลัว พราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกแต่บารนาบัสได้พาท่านไปหาพวกอัครสาวกแล้วเล่าให้เขาฟังว่าซาโลได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่กลางทางและพระองค์ตรัสแก่ท่านท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซูโดยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสแล้วซาโลเข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครสาวกในกรุงเยรูซาเล็มประกาศออกพระนามของพระเยซูเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดไล่เลียงกับพวกกรีกแต่พวกนั้นหาช่องที่จะฆ่าท่านเสียเมื่อพี่น้องรู้อย่างนั้นจึงพาท่านไปยังเมืองซีซาริยาแล้วส่งไปยังเมืองทานซัสเหตุฉะนั้นคริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเรียจึงมีความสงบสุขและเจริญขึ้นดำเนินชีวิตด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับความปลอบประโลมใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตสมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้นไอเนอัสได้รับการรักษาจนหายต่อมาเมื่อเปโตรเที่ยวไปตลอดทุกแห่งแล้วก็ลงมาหาพวกวิสุทธิชนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วยเปโตรพบชายคนหนึ่งชื่อไอเนอัสที่นั่นเขาเป็นอัมพาตอยู่กับที่นอน8ปีมาแล้วเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าไอเนอัสเอ๋ยพระเยซูคริสต์ทรงโปรดท่านให้หายโรคจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดในทันใดนั้นไอเนอัสได้ลุกขึ้นฝ่ายคนทั้งปวงที่อยู่ในเมืองลิดดาและที่ราบชาโลนได้เห็นแล้วจึงกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าโดนคัสฟื้นขึ้นมาจากความตายในเมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึ่งเป็นศิษย์ชื่อทาบิธาซึ่งแปลว่าโดนคัสหญิงคนนี้เคยกระทำการอันเป็นคุณประโยชน์และให้ทานมากมายต่อมาระหว่างนั้นหญิงคนนี้ก็ป่วยลงจนถึงแก่ความตายเขาจึงอาบน้ำศพวางไว้ในห้องชั้นบนเมืองลิดดาอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟาพวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่นจึงใช้ชายสองคนไปหาท่านเชิญท่านมาหาเขาโดยเร็วฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขาเมื่อถึงแล้วเขาพาท่านขึ้นไปในห้องชั้นบนและบรรดาหญิงไม้ได้ยืนอยู่กับท่านพากันร้องไห้และชี้ให้ท่านดูเสื้อคลุมกับเสื้อผ้าต่างๆซึ่งโดนคัสทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายเปโตรให้คนทั้งปวงออกไปข้างนอกและได้คุกเข่าลงอธิษฐานแล้วหันมายังศพนั้นกล่าวว่าทาบิธาเอ๋ยจงลุกขึ้นทาบิธาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่งฝ่ายเปโตรยื่นมือออกพยุงเธอขึ้นจึงเรียกวิสุทธิชนทั้งหลายกับพวกแม่ไม้เข้ามาแล้วมอบหญิงที่เป็นขึ้นนั้นให้กับเขาทั้งหลายเหตุการณ์นั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟาคนเป็นอันมากมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อมาฝ่ายเปโตรอาศัยอยู่ในเมืองยัฟฟาหลายวันอยู่กับคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนัง